The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al devin renkontis. Refoje veamo kaj la mar. Iu lingvo.
Alvenita la coro por audi la infano al 40
3ZZZ 93.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperanto el sendo ce 3ZZZ. Estas la unua horo, la unuan de decembro 2010, kai en Australio la unua tago de somero. Hodiaŭ la teamo estas...
Saluton de Marcel.
Kai saluton de Laszlo.
Kai mi estas Heda, kai mi respondecas pri la panelon kai la programon. Do, Marcel, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Yes, mi donas... Kelkajn pliajn spektaĵojn pri kruelaj agoj. Kaj poste mi diris iom pri la kruela traktado antaŭ Esperanto.
Oh. Mi timas, ke kion mi parolas.
Yes.
Do, mi elektis du artikolojn de la novembro eldono de Esperanto, la unua Esperanto-tago en Benino de François Monsounou, kaj la dua de Adriana Garcia Gutierrez, RVU Esperanto ankaŭ, se paroli pri faroj, atentu pli de ni, a mallonga de articolo de presidente de Esperanto Federacio Nord-Sud-Kimrujo de Roger Spring de Telopeo kaj la lasta el senaciulo plu doni la teatran torcho de Arno Lag Range.
Stranga voto.
Yes.
Bone. Kaj mi parolas pri robotiko en Esperanto, verkita de Long Zheng el la revuo Esperanto la decembro eldono, kaj artikolon pri irana matematikistino el Manato en novembro de Simon Zopelado. Kaj la kantoj ni aŭdos estas Se mi povas. Kai Verde Soldato, el compact disco Homia Co, el grupo Merlin, La Bosca Fraxena, el compact disco Music Pluvo, del grupo Accordo, Kai Velon Hisunun, Kai Buero Po Barend, el compact disco Cavalichiro, del grupo Capriol. Sed, unue, mi invitas vin al la Australia Esperanto Congresso Somerlerneo, kiu okazas la duan gis la dekunuan de januaro 2015 en Melbourno. Multaj eksterlandaj esperantistoj jam aliĝis, kaj vi certe ĝuos la belan etoson kaj la varman veteron en Melbourno. Informo pri la kongreso kaj aliĝilo estas havebla ĉe la retpaĝo aea.esperanto.org.au. Espereble ni havas la ŝancon renkonti vin tie. Do, nun ni aŭdas la kanto Se mi povas el la compact disco Ho mia cor.
Aŭdis la canton Ho, mia cor, la grupo Merlin cantis. Nun mi legos el Esperanto novembro copio. Esperanto tago en Benino. Afrika Centro Montivitano organizis diversaj aktivaĵoj por festi la Esperanto tago en la 26 de julio en la Kosa. Sed fakte la Esperanto Beninanoj komencis agi iom anticipe. Granda sukceso, ĉefe ĉe la infanoj estis la piedpilka turniro, kiu partoprenigis ok teamoj de la urbo, montrante kiel en Bonaero, ke la sporto estas bona rimedo por diskonigi Esperanto al neesperantistoj. La 22 de julio okazis la unua matĉo kaj la turniro daŭris du semajnojn. En la 26 la partoprenantoj ekkonis Esperanton per prelegoj kaj disdonado de esperantaĵoj kaj informiloj en la franca lingvo. Ĉiuj ekkonis ĝiajn avantaĝojn kaj kion oni povas fari per ĝi. Instigo al eklernado ne mankis per propono de senpaga kurso. François Hounsounouo en intervjuo donata al loka radiostacio parolis pri la signifo de la Esperanto-tago rilate justan komunikadon en la mondo. Tiun intervjuon oni dissendis plur okaze tra tri tagoj, kunlaboris por la sukceso de la Esperanto-tago en Benino. La unua vicurbestro de la Kosa, kiu kontribuis al la realigo de la piedpilkluda turniro, per donaco de pilkoj, Zinkpekodjo Benoit, ex-soficisto, de la Afrika oficejo de UEA, kiu subtenis la iniciaton kaj Peter Oliver, kiu volante kunlaboris. Aparte ni dankas al Esperanto France, kaj la franca esperantisto kiu helpis nin okazigi grandan eventon kaj digne festi la Esperanto tago. Cetere kun granda ĝojo pro la misio plenumita, skribis François Hounon Sounou.
Pri la Afrika agado.
Yes.
Kai Marcel.
Yes.
Pili de crueletso.
Kelkai cruelasoi. Unu el miai avoi perdis, kiam li havis dekok jaroin, unu el siai cruroi, ĉar li pasis sur vertikala nylon. En tiu tempo, unu jaron post kiam la Franco Pasteur inventis sian kontraŭvenenan injekcion, la malsanulejo devis forhaki la kruron pro komencinta gangreno. Loĝante en la katolika bulkultura parto de Nederlando, kaj do sufiĉe monhava, la familio komisiis la eklezion serĉi por la juna viro edzinon, ĉar mem li trovis tion malfacila pro la ligna kruro. La eklezio trovis junan virinon, kiu laŭ la tiamaj moroj devis edziniĝi al iu ajn viro havebla, ĉar ŝi estis graveda pro jam longe edziĝinta viro, kiu estis la patro de tiam fama biciklista ĉampiono. Almenaŭ ŝia monhava kaj bulkreskanta familio katolika postulis tian edziniĝon. Sed la juna virino, mia avino poste, devis kiel puno por la gravediĝo purigi brose kaj surgenue dum 6 tagoj de la semajno kaj dum dekoj da jaroj la plankojn de la domoj de siaj samfamilianoj, kio kaŭzis al si blindiĝon dum siaj lastaj 30 jaroj da vivo. Mia avo kontraŭe ricevis multan helpon de siaj samfamilianoj en la formo de donacoj de pluraj sinsekvantaj negocaj entreprenoj, en ĉiuj kiuj li malsukcesis post kelkaj jaroj. Unu el tiuj okupiĝoj donacitaj estis entrepreneto de fiŝkaptado, speciale kaptado de angiloj, kiuj estis populara manĝo en Nederlando. Tiun entreprenon li faris dum mi estis tre juna. Li ne nur kaptis la angilojn per specialaj retoj, sed li ankaŭ mem teksis kaj riparis la retojn. Post kaptado kaj purigado li vendis la angilojn al restoracioj. La purigado ante la angilojn konsistis en senhaŭtigado de la tuta haŭto de ĉiu angilo vivanta kaj poste metado de la senhaŭtaj bestoj en akvon kun multe da salo. Kaj tiel ili vendatis. Tiu kruela kaj doloriga traktado ante la angiloin jam tiutempe estis malpermesita en Nederlando, sed mia avo faris tion sekrete. La celo estis plibonigi la guston. Post la vendo, la vivantaj angiloj kuratis en volanta akvo. Do jen okazis 3 krugolaĵoj. Unue la perdo de la kruro de mia tiam juna avo, sankciita de Dio. Due la blindiĝo de mia avino, kaŭzita de ŝiaj samfamilianoj por puni ŝin pro esti graveda ekster geedziĝa. Kaj la tria, la 3 doloriga traktado ante la sendefendajn angilojn ate de mia avo. Pri 4 kruelaĵo mi mem kulpas. Tio nekredeble okazis, kiam mi estis 9-jara knabo, kun lerneja amiketo ni decidis baki vivantan ranon sur malgranda fajro. Tio okazis post lerneja leciono pri la naturo. La rano sen dubbe tre suferis, set ni tutte ne sentis ni inculpai. Ciam tamen miai capatroi audis, proplendo della lerneo, pri mia mis ago, ili ne pofis compreni, ca plu ne credas che mi, ciu ciam estis tiom afabla al bestoi, faris tiun cruelation. Et mi mem ne povas clarigi tion, sed mi bone memoras che mi bacis la vivantan ranon. Eble, vi jus legis cruelan fabelon de la fratoi Grimm. Quina cruelagio ocasis in Adelondo, ree, e mia iunesso la enlodontaro della Nederlanda cefurbo Amsterdamo consistis el unu triona da protestantoi, ja aparta cristana ecclesio tre abunda in Scandinavuio, dua triono de catolicoi, ca tria triono da sen religiuloi, religisen uloi. La politica plei multo cutime esis la labor partio, la labrista partio. In certa iu iaro, la loca registraro tamen estis conservativa, protestanta. Iuse en la iaro, ciem la nombro da sen laboruloi estis grandega, eble 10%, ciel nun in Australio. La sen laboruloi comensis strate protesti, ciar ili ricevis ne suffice da pensio. La protestoi rapide crescis. Do la polizio unu tagon decidis, au essis devigata, pafi alla protestantai homoi, catiel mortigis unu leli. Comprenebla la polizio in Australio ne farus tion. La excellanda giornalaro criticis itiun cruelezzon. Ets la giornalo en la naibara Germanuio de Hitler, trovis la agadon de la pulizio troigita. Cetere intereso si che Nederlando havas tri cefurboin, Amsterdamo, cia trovicas la regia palazzo, cae Hago, nomita Schravenhage, cia sidas la parlamento, cae Hetlo, cia logias la regia familio en sia castello. Sesa cruelasio estis en la nederlandai colonioi, la nuna Indonesia, cia la nederlandai polizio cae soldataro quelpoie cruele tractis la indigenoin ciu batalis po sia sendependezzo, speciale en la lastoi monatoi anto la liberigo de Indonesio cae la foriro de la colonistoi. Set la sepa cruelasio casis ciam Brituio cae Usono devigis la nederlandan registaron inclusivigi occidentan Novguineon en Indonesion, cun la resulto che nuntiu popolo tre suferas sub la indonesiae colonistoi. La nederlandanoi assis che la Novguineanoi cruele supremados de la indonesianoi ciu tractas ilin ciel sovagiuloin, prescau ciel bestoin. Tial, ili volis, aparte de Indonesio, sendependigi tiun parton de siai colonioi. Dankon pro via auscultado.
Ah, dankon, Marcel. Multae cruelezzo in the mondo,
yes. Cioè.
Vi diris dankon cruela, Marcel?
Yes. Canon, ne audas la canton La Bosca Fraxena e la compact disco Music Pluvo della gruppo Accordo.
La Bosca Fraxena tre clare paronas per portoi provatai del vento regini con surgiai brancioi sul lumo briletas visagioi amatai rigargas al mi. Elevo mano vai amicoi aperas, necidias memoroi prigioio cae glor. Cum flustro malauta folioi susuras,
Tio estis la boxa fraxena el compact disco Music Pluvo de la Grupa Accordo. Kaj nun estas artikolo pri robotiko en Esperanto. Okazis la 10 de oktobro 2010 en Chengdu, Ĉinio, scienca teknika aranĝo kun partopreno de ĉinaj diplomatoj kaj registaraj reprezentantoj. Francesco Morelli faris presenton pri robotiko en Esperanto al grupo de entreprenistoj kaj scienc interesatoj en land nivela teknologia parko, kiun mi interpretis al la ĉina. Ĉiuj aliaj prelegantoj uzis la anglan. Interalie, okaze de tiu evento, malfermigis laboratorio pri robotiko kaj estis aranĝita vizito al Intel Chengdu kaj aliaj firmaoj, ĉio en Esperanto. Mia laboratorio pri inteligenta aparataro en Chengdu, la metropolo en la okcidenta Ĉinio, inaŭguras kai mi invitis iuin aktivuloin de tiu ĉi campo por la inaŭgura ceremonio. Francesco Morelli estis speciala gasto, ĉar li parolas Esperante kaj prelegis unu horon pri siaj robotoj, radiokomunikado kaj aliaj fakaj aspektoj de robotiko, sole en la lingvo Esperanto. Ne estis surprizo, ĉar antaŭ lia alveno mi diris al li, ke li povas prelegi ĉu en la angla ĉu en Esperanto, ĉar la efiko estos la sama en kiu ajn lingvo. Li prelegos la aŭskultantoj, ili komprenos nenion. Tamen, se li prelegos en Esperanto, mi tre volonte helpos interpreti tion. Nun, mi ne blinde mem fidas pri mia faka esprimpovo en Esperanto, ĉar in pasintaj jaroj mi uzis ĝin por blogi kaj diskuti pri radioteknologio kun usonaj kaj rusaj radioveteranoj, krom verki por la Esperanto Vikipedio. Per mia ŝatata mikroregilo Arduino, kaj krome mi kunlaboris kun rusa amiko por starigo de kunlabora firmao de elektronika agluacia akvopurigilo, tute per Esperanto. Finfine mi kompreneble realigis mian promeson. Mi senprobleme kaj flue cinigis lian interesan prelegon, kai pro tio lia prelego estis tre successa, kai estigis varman reagoin de flanke de la ascoltantoi, faculoi kai entreprenistoi loĝantoj in Chengdu regiono, de scienzo kai teknologio. Quancam ili ne estas lingvistoi, ili tui sentis ke la lingvo parolata de la preleganto ne estis la angla lingvo. Post la prelego, la plej oftaj demandoj ne estis pri robotiko, sed pri la stranga tamen belsona lingvo, kiu havas mojosan nomon en la ĉina, la mondlingvo. Ili mirege vidis nin du vivantajn mondlingvo parolantojn diskutantaj kompleksajn teknologiojn. Vi scias, ke en Chengdu pandoj ne estas tre malabundaj bestoj, sed esperantistoj estas. Serioze, kiel ĉino, mi opinias, ke Esperanto pli taŭgas por scienco ol iu ajn nacia lingvo, ĉar scienco dependas ege de internacia interkunlaborado. Ĉar scienca esprimado bezonas precizecon kaj logikecon kaj liberecon, kio ja estas konataj karakterizoj de la lingvo Esperanto. Do mi bonvenigas fakulojn regantajn nian internacian lingvon veni kaj prelegi, kompreneble per radio pli facilos, al Chengdu a Chengduaj gejunuloj, diris Long Zheng en la decembro eldono de Monato.
Yes. Nun el Esperanto, se paroli faroj atendu pli de ni, sendube la junulara movado en Kubo vigle antaŭ eniras kaj pli aktiviĝas de antaŭ ne multaj jaroj ĝis nun. Tio ja rimarkeblas, sen kion diri pri tiu fenomeno. Nu, tra la historio de la Esperanto movado, marasmo kaj verbo ĉiam alternis ĉe niaj organizaĵoj. Rilate la nunan kuban movadon, ĝi certe troviĝas en vigliĝanta periodo el kaj la interna kaj la internacia vidpunktoj. Certe la internacia kongresoj, okazintaj en la jaro 2010, disportis pozitivan influon forĝantan tian situacion, ke ĝia supergrava sekvo estas la fakto, ke praktike uzante nian lingvon la kubaj esperantistoj trovis sin mem malkovrente kiel vivaj eroj de nia movado, kion signifas esti esperantisto okaze de la uzado de Esperanto sur la sama rangoŝtupo de la angla, la franca aŭ de iu ajn lingvo en la mondo. Tial de tiam, de la jaro 2010, nia movado altiras entuziasmajn kaj agemajn genujulojn al nia afero. Ili ne nur mem alvarmas en la lernado de Esperanto, sed samtempe venigas aliajn lernantojn, kontribuante al la pliviglego de la varbagado. Vere sekvinda strategio surbaze de agadmaniero, kiu ni devas pli kaj pli bonigi kaj plene disvolvi. Ververe, alkonfirmiĝinte al tiu strategio, ni en la jasta jaroj faris multajn aferojn laŭ tre diversaj manieroj. Tamen mi kredas, ke ankoraŭ longa estas la vojo, daŭre trairinda. Se temas pri iuj farintaĵoj, la kreado de la revuo por vi kaj la junuara somera komuna aranĝo Juska disfinas tion, kio ni nun estas certe forta junulara sekcio, kiu pli kaj pli allogas kubajn gejunulojn al nia movado Juska. Helpis diskonigi la laboron de fratoj el talentaj repistoj, instruistoj kaj fieraj esperantistoj el la urbo Konstramaestre, kiuj realigis nin per sia arto, kaj tio laŭ mi estas ja rimarkinda atingo. Niaj rilatoj kun la tejo Sfero lerte moviĝas per la komitataj cirkuleroj. Ni diskonigas nian agadon al la eksterlanda Esperanta komunumo kaj reciproke ni informiĝas pri la stato de la landaj sekcioj tra la mondo. Renovigo de la regularo de la junulara sekcio estas punkto nuntempe prilaborata, samkiel kontaktoj kun aliaj internaciaj junularaj sekcioj celantaj interŝanĝon de konoj rilate mastrumadon de junularaj organizaĵoj kaj informiĝon pri la demando, kiel moviĝas la internacia Esperanta mondo, kiu havigas al ni ideon pri bonaj praktikoj. Parto de nia ĝis nuna agado konsistas el kreado de kulturaj projektoj, teatraĵoj, dancadoj, kantado, inter aliaj iniciativoj, kio igis plurajn junajn esperantistojn komenci interesiĝi pri nia afero pro la okazo povi montri sian arton en Esperanto. Mi rimarkigas, ke temas pri longa listo de faritaj, farataj kaj farotaj aferoj, ĉiuj sendube farindaj, pri kio fakte mi miras, ĉar kiuj gvidis dekomence tiun klopodadon ne estis multe da gejunuloj, sed nur manpleno de memfidaj esperemaj kaj persistemaj junaj aktivuloj. La rezultoj notindas, sed ili ne venis al la fino, atendu pli de ni, skribis Adriana Garcia Gutierrez.
Tre interesa.
Yes.
Pri incupo, ĉu?
Yes.
Do nun ni aŭdas la kanto Velon Hisu Nun el la kompaktdisko Cabriol Lirico de la Frisa Grupo Capriol.
Velon Hisu Nun Gila, supprentiru Nun Gila, Velon Hisu Nun, Gisurgisla pingila,
hei la febo ancora un'etaugas
gila, velon hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon hisu nun, hei gisurgisla pingila,
hei dove studgis ni raucas
gila, velon hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon hisu nun, hei, hisu gis la pingila,
hei, hisu velon portauga ven
gila, velon hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon hisu nun, la pingila,
hei, hisu velo por vespomen
gila, velon hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon hisu nun, hei, hisu gis la pingila,
e la ora pot ho bona sort, mi drinkos kai gaie blagos
gila, velon hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon hisu nun, hei, hisu gis la pingila,
hei, la capitano do pagos
gila, velon hisu nun gila, supprentiru nun gila, velon hisu nun,
e tio estis Velon Hisu Nin el la compactisco Cavalierico de la Gruppo Capriol. Cai nun, Marcel, yes. Vi nun legos pli de cruelezzo, sed al nia lingvo.
Yes, pri cio esperantisto murdas sian propon lingvo. Es, la europano estis la crimuloi. La europano trovas malfacila compreni la strukturo de Esperanto. Tial ili emas crei Esperanton, quasau di estus Europa lingvo. Di ne esas, sa di havas sian propran strukturon, quiu ofte similas alla Europai grammaticoi, cae ne mal ofte mal similas. Tutte mal simila esas exemple la passiva vocio. Mal simila alla latinida e lingvoi estas exemple la vort plu formalo. Cae mal simila alla germana e lingvoi estas la futuro. Alia caracterasio de Esperanto estas che quie eblas ciu nocio representatas de unu vorto. Compreneble la naturo devigas nin quelcfoie usi pli da vortoi, se la signifo esas tro complica por unu vorto, exemple la malsano aidso. Ti regulo che unu afero representigas per unu vorto validas compreneble anca por la propra nomoi, se ili esas esperontai. Tiu inclusivas la nomon geografiain. Ci prie, la compatinae europanoi ne capables compreni che in Esperanto ciu geografiasio besonas unu vorton, cianam. Ilido erare creas ca iusas combinasioin ciai Rio de Janeiro en tri vortoi cun au sen strecetoi. Same la maro de Galileo, quiu deves esti la Galilee maro, cae la roca montaro, quiu deves esti la roc montaro. Et la landoi, Nos de Lando, au Nova Zelando, cae Granda Brituio. Oh, terure. Et Nov Sud Kimruio, se oni ne shatas diri New South Waleso, quiel oni in ne traduco diras Queenslando, oni almeno scribu en unu sens regeta vorto nos ut Cimbruio. Estas acciasio europigi la autentican Esperanton. Dankon pro via auscultado.
Ah, dankon, Maso. Kaleslo.
Yes.
Articolo pri de Roger Springer.
Yes, de Esperanto Federatio de Nos ut Cimbruio, Talopeo. Ciam mi unue venis al Esperanto domo, en gi la preferata lingua estis Esperanto. Pro tio, en mi, gi mi esperantigis. La federatio ne havas monain problemoi, char la luanto de nia fabriceio suffice lupagas por ebligi che ni pagu la ripartae conservextoin. La plano ne estis lui Esperanto domo mem, crom se mono besonigas por subteni Esperanto. Nia plei grava tasko estas informi la popolon, che Esperanto existas, kaj tiel prigrandigi la nombron de da esperantistoj kaj anoj de la federacio. La Esperanto Federacio Nov Sud Kimrujo provis havi novaj anoj per permeso al la leĝa grupo uzi Esperanto domon, sen page por siaj kunvenoj. Dum 2011 la estraro ekdivenis, ke aliaj grupoj havas sian proprajn celojn kaj tiuj ne ekskluzivas Esperanton. La estraro decidis ne plu permesi ne Esperanto Federacio Nov Sud Kimrujo grupojn uzi Esperanto domon. Nun la arkivoj de la AEA endomiĝas de Esperanto domo kaj estas eĉ pli grave, ke ne Esperanto Federacio Nov Sud Kimrujo grupoj ne uzu Esperanto domon. Zamenhof kreis Esperanton kiel solvon de la problemoj kreitaj per la diversaj lingvoj ne interkomprenitaj en Bialystok, lia hejmurbo. Li esperis ke la miskomprenoj kreitaj per lingvaj diversaĵoj simple solviĝos pere de Esperanto. Antaŭ ol Esperanto povas progresi, ĉiuj homoj devas scii, ke ĝi ekzistas. ne devus malu laudebligda frazon Esperanto, kiu gi estas tra la tuta Australio. Se oni neniam audis pri Esperanto, oni ne povas elekti lerni tiun lingvon, nek subteni ĝin. Estontaj kunvenoj inkluzivos Esperanto paroladon kaj diskutantojn, eĉ se oni komprenas nur kelkajn vortojn, tio signifas progreson al la celo fariĝi vera esperantisto kaj estas rekompenco por la strebo studi Esperanton. Ĉiuj projektoj de EFNSK pardonu mi, devas celi la pligrandiĝon de la nombro de esperantistoj kaj novaj kaj antaŭaj en la federacio. Nepre necesa paŝo en ĉi tiu strebo estas refokusi niajn agadojn kaj rezultecon, kaj jen kial en nia pasinta kunveno ni komencis diskuti ideojn kaj metodojn por sukcese kreskigi kaj la esperantistaro kaj Esperanto-federacion. La Lingua Festivalo unu estis proponita kaj aranĝita kiel interesa temo por distri la ĉeestantojn de unu kunveno ĉe Esperanto-domo. La nova Sidneya Lingua Festival Asocio celas celebri lingvan diversecon. Yes, ni celebru lingvan diversecon, sed unue ni celebru la lingvon kie celo estas kunigi, ne apartigi la diversajn homoj de la mondo, tio estas. Ni celebru unue Esperanton, la ŝlosila libreto celas propagandi Esperanton. Ĉu vi havas pli bonan metodon por rapide klarigi pri Esperanto al neesperantisto? Roger Springer, de prezidanto de Esperanto Federacio Nord-Sud Kimrujo.
Yes, estas interesa raporto.
Yes.
De New South Wales.
Nord-Sud Kimrujo.
Ni havis domon.
Marcel, klarigu bambolu. Ĉu estas Nord-Sud Kimrujo aŭ Nord-Sud Velso?
Mi simple diris New South Velso, same kiel mi diris Queenslando.
Reĝo Lando aŭ?
Jes, mi ne diris Reĝo Lando.
Kaj nun ni aŭdas la kompaktdisko Homia Cor el la grupo Merlin, al la kanto estas La Verda Soldato.
Okazi esti aŭ ne fari ĉion okazi esti aŭ ne fari por okazi esti aŭ ne fari ĉion okazi alveni estonte forte kaj pove por iri el nun kiel venkulo alveni estonte forte kaj pove por iri el nun kiel venkulo. Ŝtonoj post truoj post ŝtonoj, venku obstakloj, verda soldato. Ŝtonoj post truoj post ŝtonoj, venku obstakloj, verda soldato. Neniam rezignu de vera milito, estos rekompenco el granda valoro. Neniam rezignu de vera milito, estos rekompenco el granda valoro. Thank you. aune, pari por ocasi, esti aune, pari cion ocasi, esti aune, pari por ocasi, esti aune, pari cion ocasi.
Tio estis la canto La Verde Soldato de la compact disco Homia Cor el Grupo Merlin. Kaj nun ni havas artikolon pri prestigia medalo de Alverino el Irano. La juna irana matematikistino Mariam Mizrahani ricevis en la pasinta augusto la plei prestigian internazian premion pri matematico, la tiel nomatan medalon Fields. Cune cun si, tri aliai matematicistoi acquiris ciare la premion, quiu estis aliugita in Seolo, cefobo de Suda Coreuio, dum la internazia congresso de matematicistoi. Temas pri Martina Harere, el Austrio, pri Manuel Bargalva el Canado, sed hind divena, kai pri Arthur Avila Corderio de Melo, matematicisto cun duoblas statenetso, Brasila kai Franza. La regule, la premio estis donata ciun quaran jaron al iunae matematicistoi quiue ancora ne atingis la age limon de quadeciaroi. La successo de Mariam estas pro multae motivoi extraordinara, cae altiris la attenton de multae internaziae giornaloi cae televidae canaloi. Unue, si estas la sola virino quiu ricevis citiun medalon en la longa historio de la premio, comenciginta en 1936. Due, si estas gis nun la sola persona en la Asia lando Irano quiu ricevis la prestigian premion. Mariam nascigis in Teherano en 1977, cae vivis in tiu urbo gis la magistrigio, quion si atingis in la Universitato de Tecnologio Sharif. Si distingigis iam dum le iaroi de l'Oneo pro sia competentezzo, vencante cae in 1994 cae in 1995 la Internazian Olimpiagion de Matematico. Post la magistrigio, si translocigis al Harvard por sia doctorigio. Sekve, si darigis sian scienzan esploradon en la Matematica Instituto Clay cae in la Universitato de Princeton. Sia triumfo havas sendube grandan signifon por Irano cae por la tiea Universitato Rondo, quiu in la lastai iaroi atingis bonain resultoin, cefe in la scienzae facoi. Tiel, la Universitato de Tecnologio Sharif, in cuiu Mariam magistrigis, estas hodiau, lau diversae classificoi, la plei bona Universitato de Mesa Oriento, cae unu el la tridec plei bonae in la tuta Asio. Generale, 85% el la Irana plen cresca logiantaro estas nun lego povae, dum la regiona mezumo estas 62%. Tiu rezulto atingas 97% inter la irana ge junuloi, inter la agioi de decvin cae dudecvar, sen genera differenzo. Facte, uno el la multae paradoxoi de la nun tempa Islama Respublico Irano, estas che, quancam virino estas quelpoie discriminatiata in la lando, hodio pli cae pli da junulinoi studas cae atingas plei altain gradoin de instruitetso. In septembro 2012, virinoi representis pli ol 60% de la studentaro de ciui universitatoi in Irano. Tamen, la ciferoi ne estas ciam tiel promes plenai. Tiu alt nivelo de atingo in la alta educado estas nur fructo de la last tempa evoluo de la pasinta jardekoi. Tiel, ne surprize in la estontezo, ni ja audos mencioin pri aliai grandai iraninoi, kia estas Mariam Mirzakhani, diris Simon Zopelaro, en la decembro eldono de Monato. Kai naun?
Yes.
Vi havas ion
koni? Yes, mal longa de el senaciolo, senacieca asocio tutmonda organo. Pludoni la teatran torcion. Al ciu lingvo, teatro havas grandan rolon fondan. Tiel estas same en la plej disvastigita lingvoj, en kiu kelkaj aŭtoroj, Molière, Shakespeare, Goethe, rolas kiel lumturoj, kiel en la malpli gravaj lingvoj, kiuj devas batali por supervivi kontraŭ malfavoraj kondiĉoj. Simile estas por juna lingvo, kiel la internacia. Jam en la unua jardeko de la Zamenhofa lingvo, grupeto de la favoruloj enscenigis teatraĵojn. Teatro en la juna lingvo konstrue rolas laŭ pluraj niveloj, verkinstige, tradukinstige, praktike ekzercige, parole al la geaktoroj kaj aŭde al la publiko. Tiaj estas kelkaj el la celoj kaj motivoj de la Esperanto-teatristoj dum pli ol jarcento. Kia grade ili successis estas malfacile taksi. Klopodon kaj atingoj oni povas listigi. Universalaj kongresoj estas unu el la plej taŭgaj eventoj, en kiu teatraĵoj estas prezentitaj en ĉiu universala kongreso. Almenaŭ unu teatraĵo foje kvazaŭ tuta festivalo estis prezentita. Presentaggio estas tre mal egalai lau qualito de la verco, nombro de la roluloi, lingua cae artasperto de la actoroi. Estas mal facile econi detaloi, pritiu historio, cial tre ofte raportistoi nur consig ege mencias preparitain spectacloin, ciam ili nur mencis ilin. Tio spegulas la generala malzorgemo de la movado pri gia teatro. Al gi colisias la plei fevora esperanto teatristoi, gis ili fine perdas entute sia anemon sur cernigi dramain vercoin, scribis Arno Lagrange.
Ah, ancon lasso?
Yeah.
Do, tio estas prescaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3zozozo@gmail.com.au aŭ, se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kai klaku la Esperanto programo kie gi estas audebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe nia nova retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, Distra audo de mi, Heather.
Distra audo de mi, Les.
Distra audo de Marcel.
Kai non ni finas con la canto Boreo po Barende en la compact disco Cavallerico della gruppo Capriol.